Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi nikikukaribisha kwa matangazo yetu leo, ikiwa ni Ijumaa Machi 8 mwaka wa 2019, ambayo pia ni siku ya kimataifa ya wanawake. Karibuni.
Basi katika matangazo ya leo, kama ulivyodokezewa kuwa ni siku ya kimataifa ya wanawake, je, ni baadhi ya mambo yapi ambayo wanawake wanafanya kuinua hali ya maisha ya wengine katika jamii?
Niko na roho ya uzazi, yani anatuchunga kama vile watoto wake, yani anatushauri kama watoto wake, tunaikara hapo, tunashauriana, anatuambia hiki na hiki na hiki sio kizuri, kila kitu anifanyizia kama mzazi wangu.
Utasikia hayo na mengine baadaye. Na tukiwa tungali katika swala hilo hilo la wanawake, kuna wale wanaosema kwamba hali yao ni kuona wamepata ushawishi wa kutosha pamoja na uwezo wa kufanya maamuzi wakati wakiwa mbele ya wanaume.
Naweza kupata, yani mimi ile niwe strong, self esteem yangu iwe juu, niweze, naweza niwe at least nikimwambia yule chali yangu, oye mimi bana leo staki, iwe atanielewa, kwa sababu bado unajiona nikisema kuwa mimi staki na yeye anataka, inakuwa kuwa mimi nimempanda yeye kichwani.
Haya basi, vidokezo tu, nikiwa na imani kwamba umerauka vizuri na asubuhi yako ni njema kama yetu ilivyo, japo usiku hapa Washington DC. Lakini moja kwa moja ungana nasi tunapoendelea kuleta taarifa mbalimbali na habari kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Sasa BMJ Muridhi anakusomea habari za ulimwengu.
Habari za hivi punde kabisa zinaeleza kwamba aliyekuwa mwenyekiti wa kampeni ya kuwania urais wa Donald Trump amefungwa jela kwa takriban miaka 4 na mahakama moja ya serikali kuu hapa Marekani. Paul Manafort mwenye umri wa miaka 69 alipatikana na hatia mwaka jana ya kukwepa kulipa kodi na ubadhirifu wa fedha. Jaji T.S. Ellis wa mahakama iliyo mjini Alexandria, jimbo la Virginia, amempa Manafort kifungo cha miezi 49, lakini akasema kwamba miezi 9 ambayo amekuwa rumande itahesabiwa na kuondolewa kwenye kifungo hicho. Manafort, ambaye alikuwa mmoja wa watu maarufu katika michakato ya kisiasa hapa Marekani na aliyeishi maisha ya hali ya juu, alionekana mdhaifu alipofika mbele ya jaji huyo na kumuomba kwamba awe na huruma wakati akitoa kifungo chake. Alisema amedhalilishwa na kuaibika, hususan katika kipindi cha miaka miwili tangu uchunguzi kuhusu kesi hiyo ulipoanza. Mahakama hiyo pia imemtaka alipe dola milioni 24.8 na faini ya dola 50,000. Manafort pia anatarajiwa kufika mbele ya jaji mwingine kwa kesi ambapo anatuhumiwa kushirikiana na watu wengine kufanya uhalifu na kuwasiliana na mashahidi kwa njia za hila. Kifungo alichopewa Manafort ni kifupi kuliko walivyotarajia waendesha mashtaka, ambao walijaribu kumshawishi jaji kumfunga gerezani kwa miaka 19 hadi 21. Mahakama moja ya Sudan jana Alhamisi ilibatilisha kifungo cha waandamanaji 8 huku maelfu ya watu wakikusanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo Khartoum kupinga hatua zinazochukuliwa na Rais Omar al-Bashir katika kukabiliana na maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea kwa miezi kadhaa sasa. Waandamanaji walioachiliwa na mahakama hapo jana walikuwa wanatumika kifungo cha kati ya miezi 6 na miaka 5 baada ya kupatikana na hatia ya kushiriki kwa mgomo usio halali. Hatua hiyo ya mahakama ya rufaa ilijiri huku Bashir akikutana na washirika wake wa kisiasa kuzungumzia mbinu za kukabiliana na maandamano hayo. Rais Bashir tayari ametangaza hali ya hatari kwa mwaka mmoja na kupiga marufuku mikutano yote isiyo na kibali nchini kote. Hata hivyo, raia wamekuwa kaidi amri yake na kuandamana karibu mara kwa mara tangu amri hiyo kutolewa. Maandamano yamekuwa yakifanyika karibu kila siku nchini Sudan tangu tarehe 19 mwezi Desemba mwaka jana kupinga ongezeko kubwa la bei ya bidhaa kama vile mkate, huku wengi pia wakimtaka Rais Bashir kuondoka madarakani. Rais huyo amekuwa kiongozi wa nchi ya Sudan kwa miaka 30. Na maafisa wa Ethiopia wanasema kwamba kutokana na ghasia, kukoseshwa makao pamoja na kuendelea kwa kiangazi nchini humo, zaidi ya watu milioni 8 wanahitaji msaada wa dharura wa chakula, likiwa ni ongezeko la asilimia 5 katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Ripoti hiyo iliyotolewa jana Alhamisi inasema kuwa serikali ya Ethiopia imetoa wito wa msaada wa dola bilioni 1.3 ili kusaidia takriban watu milioni 8.3 wanaokabiliwa na baa la njaa pamoja na ukosefu wa vifaa muhimu vya kujikimu kimaisha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mitikukasa ambaye ni kamishna wa kitaifa kwenye udhibiti wa dharura amesema kuwa kiangazi cha mwaka wa 2016 kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na ghasia kwenye maeneo kadhaa nchini humo zimechangia hali hiyo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kuwa takriban watu milioni 3 wamekoseshwa makao kutokana na mapigano kwenye taifa hilo lenye jumla ya idadi ya watu milioni 100. Ghasia nyingi ni kutokana na mapigano ya kikabila hasa kwenye maeneo ya kusini magharibi na mashariki tangu mwaka uliopita. Kuzuka tena kwa ghasia kumedumaza juhudi za uwiano zilizoanzishwa na serikali mwaka wa 2017 za kuachilia wafungwa wa kisiasa na zilizolenga kupunguza hali ya taharuki iliyosababishwa na maandamano dhidi ya serikali mwaka wa 2015. Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ambaye yuko madarakani tangu Aprili mwaka uliopita, amefanya mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiuchumi, yakiwemo kusamehe makundi ya waasi yaliyoko nje ya nchi pamoja na kurejesha uhusiano wa Ethiopia na simu wa miaka mingi ambaye ni nchi jirani ya Eritrea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa mara ya pili katika kipindi cha miezi miwili, baraza la wawakilishi hapa Marekani jana Alhamisi lililaani matamshi ya chuki ya kila aina katika juhudi za wademokrat kutamatisha utata ulioibuka baada ya mmoja wa wabunge wa mrengo wao kutoa matamshi yanayotajwa kuwa ya chuki yakielekezwa kwa Wayahudi. Wajumbe wa Congress walipiga kura 407 kwa 23 kulaani matamshi ya mbunge Ilhan Omar aliyoyatoa hapa Washington wiki iliyopita. Omar, mzaliwa wa Somalia, amekuwa akikosoa Israeli katika matamshi yake mbalimbali. Awali spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi aliwaambia waandishi wa habari kwamba azimio hilo alingemtaja Omar kwa jina na kwamba lilifaa kulenga kauli zote za chuki, ikiwa ni pamoja na matamshi ya chuki yanayowalenga Waislamu. Hata hivyo, Pelosi alimkosoa Omar, lakini akasema kwamba huenda hakufahamu fika uzito wa matamshi yake. Alisema ni muhimu kwa wanaharakati kubadilisha baadhi ya kauli zao wanapochaguliwa na kuwa wawakilishi katika bunge la Marekani. Na Marekani imeishutumu serikali ya Zimbabwe kwamba chini ya uongozi wa Rais Emmerson Mnangagwa imeshindwa kuleta mabadiliko yanayohitajika ya kisiasa na kiuchumi ili kubadilisha mtazamo wake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Robert Paladino alisema jana Alhamisi kwamba Mnangagwa ameshindwa kufanya mageuzi makubwa yanayohitajika ili nchi hiyo iheshimiwe tena na jumuiya ya kimataifa. Kauli hiyo inajiri siku chache baada ya Rais Trump kutangaza kwamba utawala wake umeongeza muda wa kuendelea kuiwekea vikwazo vya kiuchumi kwa miaka miwili nchi hiyo, ambavyo pia vinalenga taasisi na watu binafsi, ikiwa ni pamoja na Rais Mnangagwa mwenyewe. Kati ya mambo mengine, Marekani inataka Zimbabwe kubadilisha sheria kandamizi, hususan zile zinazodhibiti wanahabari na haki ya raia kushiriki maandamano.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame yuko katika ziara ya siku mbili nchini Tanzania ambayo itakamilika hivi leo. Kagame na mwenyeji wake John Pombe Magufuli jana walifanya mazungumzo kuhusu ushirikiano kati ya Tanzania na Rwanda na masuala mengine yanayohusu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ziara ya Kagame imejiri wakati Rwanda ikiwa na mgogoro mkubwa na nchi jirani ya Uganda. Basi tupate ripoti kamili tukiletewa naye Patrick Nduwimana.
Akizungumza Ikulu, Rais Magufuli amesema yeye na mwenzake wa Rwanda wamezungumzia zaidi juu ya uchumi na biashara kati ya nchi zao na masuala mengine ya kuendeleza uchumi kwa faida ya wananchi wa nchi zote sita wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikifahamika kuwa Rais Kagame ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais Magufuli amejivunia ushirikiano mwema kati ya Tanzania na Rwanda.
Lakini kikubwa zaidi tumezungumzia juu ya uchumi, namna ya kufasiliteti mambo ya mahusiano na mambo ya uchumi katika nchi zetu hizi mbili. Na mazungumzo yameenda vizuri, lakini kwa ujumla yalikuwa mazungumzo ya undugu na urafiki zaidi.
Hakuna taarifa rasmi kwamba swala la mzozo unaoiva hivi sasa kati ya Rwanda na Uganda lilijadiliwa na viongozi hao wawili. Ikiwa Rais Paul Kagame, ikiwa Rais Magufuli, wote wameelezea kwamba ushirikiano wao umekuwa wa kindugu na mzuri sana. Rais Magufuli amesema masuala ambayo hajasawazishwa kwenye ushirikiano wa biashara yataendelea kujadiliwa kwenye ngazi ya afisa na mawaziri husika wa sekta hiyo. Ziara hiyo ya Rais Paul Kagame nchini Tanzania inajiri huku kukiwa na mzozo mkali kati ya Rwanda na Uganda, kila nchi kiishtumu nyingine kupanga njama za kuhatarisha usalama wa mwingine na kuzorotesha shughuli za biashara kwenye eneo la mpaka. Februari 28, Rwanda ilifahamisha kwamba malori yanayobeba mizigo mikubwa mikubwa kutoka Uganda hayaruhusiwi tena kupita kwenye mpaka wa Katuna, ikieleza kuwa hatua hiyo ni kwa sababu ya shughuli za ujenzi wa barabara zinazoendelea kwenye eneo hilo la mpaka. Lakini Uganda iliona kwamba hiyo ni njama ya kuzuia bidhaa za Uganda kuingia nchini Rwanda kiurahisi. Kutokana na hatua hiyo ya Rwanda kubana shughuli kwenye mpaka wa Katuna, serikali ya Uganda jana ilitoa taarifa kwa wafanyabiashara wake ikiwafahamisha njia zingine za kutumia kwa kusafirisha bidhaa zao kuelekea Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bunge la Uganda jana lilikuwa linatarajiwa kujadili mzozo huo ambao umepelekea baadhi ya vituo kwenye mpaka kati ya nchi hizo kufungwa. Jumanne, spika wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga alimtaka naibu waziri mkuu Moses Ali kurejea mbele ya bunge Alhamisi ili kutoa taarifa rasmi kuhusu mgogoro ulioko ambao unahatarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Rwanda inadai kwamba Uganda imewakamata raia wake 106 na imekataa mahabusu hao wasionane na mawakili wao au afisa wa ubalozi wa Rwanda nchini Uganda. Uganda upande wake imekanusha madai hayo ikisema haijamkamata raia yoyote wa Rwanda. Jumanne, katika mkutano na waandishi wa habari, waziri wa Rwanda wa mashauri ya kigeni Richard Sezibera alishtumu Uganda kwa kuwahifadhi wapinzani wa serikali ya Rwanda wa chama cha Rwanda National Congress RNC kinachoongozwa na mkuu wa zamani wa majeshi ya Rwanda Jenerali Kayumba Nyamwasa ambaye yuko uhamishoni nchini Afrika Kusini. Tuhuma hizo zilitupiliwa mbali na waziri wa Uganda wa mashauri ya kigeni Sam Kutesa katika taarifa aliyotoa kwa vyombo vya habari Jumanne.
Kumbuka yote haya unayapata pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com na pia kwenye matangazo yanayofuata baadaye saa 1:30 jioni na vile vile saa 3 za usiku. Lakini sasa BMJ Muridhi anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Kampuni kubwa ya teknolojia ya China, Huawei, imeishtaki serikali ya Marekani kwa madai kwamba sheria iliyopitishwa mwaka jana ya kudhibiti biashara ya kampuni hiyo hapa Marekani ni kinyume cha katiba. Kesi hiyo ndiyo hatua ya karibuni kabisa katika mgogoro kati yake na Marekani, ambapo utawala wa Trump unasisitiza kwamba uwepo wa kampuni hiyo hapa Marekani ni tishio kwa usalama wa taifa. Kipengele cha 889 cha sheria za ulinzi za Marekani kinakataza mashirika ya serikali na wakandarasi wanaofanya biashara na serikali ya Marekani kununua vifaa vya mawasiliano au hata huduma kutoka kwa kampuni za Huawei na ZTE.
Na sasa tuelekee kwenye taarifa zetu, ambapo Burundi leo inajiunga na mataifa mengine katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya mwanamke, kama ulivyosikia katika utangulizi wetu. Basi hayo yanajiri wakati serikali ya Burundi ikidai kuzingatia maendeleo ya mwanamke kwenye sera zake, ambapo waziri anayehusika na masuala ya jinsia amesema kuwa maendeleo ya mwanamke yameanza kushuhudiwa miezi sita baada ya uzinduzi wa mradi wa kustawisha wanawake kwa kuwapatia mitaji ya kuanzisha shughuli za kujikimu kimaisha. Hata hivyo, kuna baadhi ya wanawake wanaofanya kazi bila malipo, wakiwemo wanaolea mayatima bila kusubiri msaada kutoka serikalini. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Aidala Hakizimana, ametutumia taarifa ifuatayo.
Bi Mariam Ndaisenga, mama mwenye umri zaidi ya miaka 50, ni mama anayedaiwa na wengi kuwa alijitolea zaidi katika kuendeleza jamii, kwanza kama mpiganaji katika kikundi cha uasi kutetea kile anachodai kupigania amani na usalama wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, na baadaye kama mlezi wa mayatima kuponya makovu ya vita hiyo. Lakini ilikuwaje mpiganaji ambaye anadaiwa na wengi kuwa mtu asiyekuwa na huruma kufanya kazi ya kulea mayatima? Bi Mariam Ndaisenga:
mimi ni mama wa kwanza kabisa, nilianza kuchukua silaha nikapigania nchi yangu, lakini matokeo sikuwa nategemea. Nikaja kuona vita kumbe imeleta hatari. Pamoja na kupigania nchi, nikaona huruma kutokana na watoto. Vita imeingia katika nchi yetu, mayatima wamekuwa wengi, nami ikajibidi nijishughulishe na kazi hiyo. Sikuwa nategemea kama mwenyewe nitaishi.
Watoto anaowalea wanasema kuwa historia yake ya kuwa mpiganaji wanaisikia, lakini hawajawahi kuona dosari yoyote kama ukosefu wa huruma wakati wa kuwahudumia.
Kwa kweli historia tunaisikia, mtombe jinsi alivyopigana, baadaye mpaka jinsi alivyoanza huyu mradi wa kulea watoto.
Iko na roho ya uzazi, yani anatuchunga kama vile watoto wake, yani anatushauri kama watoto wake. Tunaikara hapo tunashauriana, anatuambia hiki na hiki na hiki sio kizuri, kila kitu anifanyia kama mzazi wangu.
Hata hivyo, Mariam Daisenga anasema kazi hiyo ya kuwalea mayatima ina changamoto zake.
Watoto masomo ni shida. Watoto kila mara naombwa pesa, wengine wanafukuzwa, wanaomba daftari, wanaomba uniform, wanaomba kila kitu. Watoto matibabu ni shida, lakini kutokana na mtegemea Mwenyezi Mungu, kila kitu Mungu anaenda ananisaidia pole pole.
Hii ni wakati Ijumaa hii tarehe 8 mwezi Machi ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya mwanamke, fursa ya kutathmini hali ya maendeleo ya haki za mwanamke na mchango wake katika jamii. Waziri wa Burundi wa haki za binadamu na jinsia, Bwana Martin Byabandi, anasema serikali ya Burundi inajali maendeleo ya kina mama katika sera zake. Kupitia mradi Merankabandi, yani kuwa kama wengine, serikali hutoa kila mwezi franka za Burundi 20,000 kwa wanawake maskini zaidi kutoka mikoa 4, na maendeleo yameanza kushuhudiwa.
Tuliona kwamba baada ya uchunguzi tulifanya, baada ya miezi 6, maisha ya familia hizo amebadilika sana. Kuna kama maendeleo fulani anaonekana, wamenunua mbuzi, kuna wengine walishaanza ulimaji wa mboga, watoto wamerudi shuleni, wanawake wamenunua viatu, wamenunua nguo, na kuna programu zingine za kuwasaidia. Sio kusema kwamba muradi Merankabandi ni muradi ambao utakuja kumaliza umaskini katika familia.
Kitaifa, sherehe kuhusiana na sikukuu hii ya mwanamke zimepangwa kufanyika mkoani Gitega kwenye makao makuu ya kisiasa ya Burundi. Aidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Moja kwa moja tukitoka huko Burundi, sasa tunayateremka kidogo, tunaenda kule DRC wakati huu, ambapo pia wakiendelea kusherehekea siku ya mwanamke, baadhi ya wanawake mjini Bukavu wanalalamikia mashambulizi ambayo yamekuwa wakishuhudia katika siku za karibuni toka kwa wavulana wanaowakataza kuvaa longi au nguo fupi na zenye kubana mwili. Visa hivyo vinasemekana kufanyika katika mapema wiki hii, hali ambayo imewakera wanawake wengi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi Mitima Jerdelashens akiwa Bukavu anaeleza hali ilivyo.
Mashambulizi kama na haya zidi ya wanawake yamevuma upande huu tangu kuliposambazwa fununu kwamba mke wa rais Felix Tshisekedi ametoa amri kwa wanawake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusitiri mili yao. Ijapokuwa mke wa rais Bi Denise Nakeru Tshisekedi hajawahi kusema hivyo, kwa sasa Visa vingi vya mashambulizi dhidi ya wanawake vimeripotiwa, haswa mabinti wanaolazimishwa kila mara kuzivua hadharani nguo zao kama vile suruali, nguo fupi au zinazobana mili yao, na wale wanaosubutu kukataa, vijana wanazipasua kwa kutumia nguvu, huku picha zao zikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini vijana wamekusudia na kuendelea kufanya hivyo?
Wanawake wanatubaka shii kwa mavalio yao, wanavaa mbaya, makanga dadi, mamini jipe zile, inatupatia mawazo mabaya. Itawasaidia wasivale tena vile. Juu kama wavale vile, haitatupose 25 ya tunge basha fangi.
Ani ya mbaya, ifo waviachi tu. Wafina unyo washatu warivisho, wana sote fina sana vala jipe ya mfupi, garsona anakuwa atama.
Hali hii imezusha kasirani ya wanawake wengi hapa mjini Bukavu na Kivu Kusini kwa kile wanachokiita uzalilishaji, unyanyasaji wa kijinsia na ukiukaji wa haki yao. Anavyosikitika mbunge wa zamani hapa Kivu Kusini, Bi Esperance Mwabaharanyi.
Tunapinga hiyo tabia mbaya ya watu wa mtoto wa moya wa Bukavu wanaanza kuifanya, na wanasemea premier dame uongo paski namjua, na najua kama anavala pantalon, hata nimeona kwa mafoto ingine hapa nyuma, hayakuwa nyuma sana kwa mariage ya honorable Vital, alikuwa anavala hata pantalon siku alikuwa iko kufeti mwapo. Na tunakatala wale wako nafanya vile, justice is occupied nao.
Kwa kawaida karibu kila tarehe 8 Machi, wanawake wanaandamana mjini Bukavu wakivaa vitenge. Ila hii Ijumaa, wengi kati yao wamekusudia kuandamana huku wakivaa suruali ili kuonesha hasira yao. Elodina Migabe ni miongoni mwa wasichana wanaotarajia kufanya hivyo.
Nitavaa suruali kwa sababu niko nyuma mwanamke ambaye amepigwa na watu kama vile wenzake. Mwanamke huyo ni mama, ni dada na ni mtoto wa mtu, na inaomba aheshimiwe kama vile mtu ana haki zake.
Hata hivyo, mjini Bukavu kuna pia vijana ambao hawakubaliani na tabia hii ya kushambulia wanawake wanaovaa suruali na nguo fupi. Pascal ni miongoni.
Mashambulizi dhidi ya wanawake ni mbaya kwa juu, kila mtu iko huru kuvala tini yenye anajisikia.
Swala hili lilikuwa kiini cha mkutano wa baraza la usalama hapa mjini Bukavu wiki hii. Baada ya mkutano huo, meya mji wa Bukavu Meshak Bilubi Ulengabo ametoa tahadhari kwa watakaonaswa.
Ile katazo sio ya kweli. Kila yule ambaye atashika binti ama mwanamke mwenye kuvala suruali na kumtendea mabaya, huyo ataadhibiwa vikali sana.
Tahadhari hii imetolewa pia na kamanda wa polisi na mkuu wa mahakama hapa Kivu Kusini. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
VOA mitaani.
Hii leo ikiwa siku ya wanawake duniani, VOA mitaani imezungumza na wanawake walio katika mahusiano ya kimapenzi ambayo wanalalamikia manyanyaso wanayopitia katika mahusiano hayo, na kutoa ushauri kwa wanawake wenzao kutokubali kudhalilishwa na kuendelea kukaa katika hali hiyo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, ameandaa ripoti hiyo.
Katika society bado kuna gender-based violence. Achana na gender-based violence ya wale watu ambao wako katika ndoa tayari. Wako vijana kama sisi ambao bado wanatatizika sana kwa sababu yuko katika boyfriend na girlfriend situation. Lakini tayari washajiunga katika kufanya mapenzi. Sio, lakini at times atupewi ruhusa sisi watoto wa kike kuamua wakati gani mimi nitajiunga na lile tendo la ndoa. Kwa hivyo vipi naweza kupata yani mimi ile niwe strong, self esteem yangu iwe juu, niweze naweza niwe at least nikimwambia yule chali yangu, oye mimi bana leo staki, iwe atanielewa. Kwa sababu bado unajiona nikisema kuwa mimi staki na yeye anataka, inakuwa kuwa mimi nimempanda yeye kichwani. Sasa inakuwa vipi? Inakuwa ngumu, najiweka katika hali ambayo siitaki. Na chochote ambacho kitatokea pale, tuseme mfano itokee mimba, mimi ndio nitakaye garamika zaidi ya mwanamume.
Uhusiano niliokuwa nao mbeleni, kwanza nilitoka, manake nilisinywa huu upande mwingine, hataki maendeleo. Yeye yona mimi ndio naweza kwenda kule nje, ni kama ni traffic madeals makazi, nilete pale nyumbani, ni mkimu yeye ambaye yeye mwenyewe ana nguvu, ana umri wake wafaa kutoka kule nje kujitafutia nafasi zake. Kwa nini mimi niende kama kuna miradi ambayo my youth si wanawake yako? Mimi ndo niende nitafute nimlete. Mtu hata hajitumi. Ndio maana nilisinywa, nikasema badala nishinde nimejichokesha, mimi pia mpaka naweza jitia nguvu, naweza fanya something, si lazima kuwa hapo ananirudisha nyuma.
Nilikuwa nachukua jukumu la mwanamke kama langu, kwa sababu ilikuwa mwanamke anaweza niambia
leo sina pesa, nataka pesa fulani. So inabidi mimi mwanamke nimejituma vilivyo. Japo ni mwanafunzi sijui mali pesa zitatoka. So napata mara nyingine najinyima ile haki yangu. Zile fedha zangu za kutumia mimi nampatia. Leo ananiambia sijalipwa nino mshahara, rent, mwenye nyumba ananipeleka mbio. So napata ni kama ananigandamiza kwa sababu natarajia kama ni majukumu kweli tuyagawanye, lakini si kiwango hichi. Maana hatujaingia katika ndoa ile uhusiano kabisa. Hapana. Ni uhusiano umeanza, tuko katika uhusiano. Lakini si kwamba eti nimebebeshwa majukumu. Sasa mimi nilifeel nimegandamika kwa sababu majukumu yote yalikuwa yangu ya mwanamume. Nimlishe yeye pesa, nitoe mimi nimpatie. Na kwake ilikuwa si rahisi sana kunipatia pesa ama kunisaidia kwa jambo lolote. Chenye angepea na mimi ni mawaidha na vingine yavunja moyo. So nikaona haina haja tukae katika uhusiano, maana haunifaishi mimi kwa kitu chochote. Mimi ndo mwenye kugaramika. Na yeye hakuna kitu chenye anafanya. So nikamweri tu tuachane. Katika jambo lingine, katika masuala ya uhusiano, mimi ningependa kushawishi sana wanawake ama wasichana. Tusipende kutegemea mwanamume sana. Ama tusipende kuwaweka ile moyoni ya kwamba huyu akishaniacha hakuna mwingine. Hapana. Kwa sababu kama kidini mimi chenye naamini kwamba unaambiwa kila mtu ana ubavu wake. So tusigandamie yule mwanamume sana. Hata leo tukikosana ama nikiona tuna tabia kwamba tunashinda na hizi simu zetu. Tuchat kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ama nikikaa kidogo nimeangalia amepiga, ametext, hakuna jambo lingine lenye mimi nafikiria. Hapana. Hii hali tunafasi sisi tuiache. Maana ni mazoea ambayo yanatumiza sisi wanawake sana. Mwanamume si priority. Tunasema he's just an option. Ama tukiangalia katika uhusiano, si kwamba he makes me happy, hapana. Happiness comes from me. Inatokea mimi, hiyo furaha inatoka kwangu mimi. Tunasema yeye ni spice, yeye ni kiungo tu. Akija kwangu ameongeza ile furaha, lakini si kumaanisha yeye ndio chanzo cha furaha yangu. Kwa hivyo sisi wanawake tunaweza fanya kazi ama tunaweza endelea kimaisha zaidi bila hawa wanaume kwa na sisi.
Get up and speak out. Usikae hapo nyumbani ukaumia. Jamani, kuna issues nyingi za gender based violence zaniumiza mimi. Usioni hata kama ni governor, jamani, kuna court. Nenda peleka kesi yako na itasikizwa na watu ambao inafaa waisikize. Na naamini uamuzi utakuwa wa haki. Kwa hivyo jamani, tukiwa maliko kote pale, get up mwanamke, jamani, amka, zungumza, na huo ndio mwanzo wa mabadiliko.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mambo hatari kabisa hao ya Viji Mambo na BMJ Muridhi siku ya Jumamosi. Lakini kwanza huyo huyo BMJ Muridhi, sasa tusomee muktasari wa habari.
Mke wa rais wa Marekani Melania Trump jana aliungana na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo kuwatuza wanawake kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kwa ujasiri katika nyanja mbalimbali katika jamii. Akizungumza wakati wa hafla iliyofanyika katika ofisi ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani hapa Washington, B. Trump alisema kwamba wanawake hao kumi, mmoja wao akiwa raia wa Tanzania, wamedhihirisha ukakamavu na ujasiri ambao ni muhimu katika kuimarisha maisha ya watu wote duniani. Aliyekuwa mwenyekiti wa kampeni ya kuwania urais ya Donald Trump amefungwa jela kwa takriban miaka minne na mahakama moja ya serikali kuu hapa Marekani. Paul Manafort mwenye umri wa miaka 69 alipatikana na hatia mwaka jana ya kukwepa kulipa kodi na ubadhirifu wa fedha.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumechukuu cha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na BMJ Muridhi pamoja na mwelekezi CD Shubahiro, tukisema kwa heri na kukutakia mwisho wa wiki wenye fanaka na baraka.